kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinidabarsu qophii guyyaa har'aa roobii sadaasa 23 bara 2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo sadaasa 14 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu Anbifkaadu Mororaati. Qophii keenyaa har'aa keessatti qophii ispoortii waa'ee kubbaa miilaa dabalatee gabaasaalee adda addaa qabna. Kan dursu oduudha. Garasitti darbina.
Attam oltan hordoftoota keenya oduu galgalaarraa wajjin aan jaallannee gammadaati. Anii fi muummichi ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmed waliigaltee diinummaa dhaabuu hojiirra oolchuuf akkasumas Itoophiyaa kaabaa keessatti nagaa waaraa mirkaneessuuf hatattamaan barbaachisaa ta'uu irratti mari'anne jechuudhaan ministeerri dantaalaa Yuunaayitid Isteetsi Aantoonii Biliinkan tiwiitarii ofii irratti barreessanii jiru. Itti dabaluudhaanis Yuunaayitid Isteetsi deemsa gamtaa Afrikaan hoogganamu deeggaruuf cicha qabdu itti fuftee jirti jedhaniiru. Bulchiisa naannoo Tigraay akkasumas naannolee ollaa ta'an kan Afaariif Amaaraa keessatti gargaarsa namoomaa danqaa hin qabnee fi tajaajila bu'uuraa deebisuufis mootummaan Itoophiyaa tattaaffii itti fufee akka jiru Biliinkan hubataniiru jedha ibsi waajjirri ministirii hajaalaa Yuunaayitid Isteetsi biraa ba'e jechuudhaan Kennedy Abaate Finfinnee irraa gabaaseera. Ajajaan loltoota Tigraay Leetenaa Jeneraal Taaddasee Warrade akka jedhanitti akkaataa bu'uura waliigaltee Naayiroobiitti tolfame ilaalchisee humnoota isaanii fi ibsi kennamaa akka turee fi kunis guyyootii lamaan itti aanan kana keessatti ni xumuramaa jedhanii jiran ibsa miidiyaa naannoof kennaniin hubachiisa kennamaa jiru sana booda loltoonni adda waraanaarraa gara bakka isaaniif qophaa'etti ramadamuu jedhan hanga dandeettiin loojistikaa fi dandeettiin keenya hayyametti al tokkotti fudhachuu dandeenyaa yookaan erguuf guyyoota muraasa fudhachuu danda'a garuu ni jalqabamaa jedhan ajajaa olaanaan kun. Mariin siyaasaa yeroo dhiyootti eegaluu qaba yoo kun harkifate madda wal dhabdee ta'uu danda'a jedhanii garuu waliigaltee nageenyaa hojiirra oolchuu eegallee jirraa jedhu. Mariin siyaasaa haala gaariin hojiirra ooluu akka danda'uuf garuu yeroo dhiyootti eegalamuu qaba jechuun hubachiisan labsiin Naayiroobiitti ajajoota olaanaa mootummaa Itoophiyaaf adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti ta'e haalawwan raawwii waliigaltee Pirootooriyaa laachisee baaseen ibsi ajajoonni waraanaa humna isaaniif kennan erga ajajoonni bakka idilee isaaniitti deebi'anii booda guyyoota torba keessatti ni raawwatama. Ibsi waraanaaf kenname sana booda immoo guyyaa afur keessatti loltoonni loltummaarraa adda ba'u jedha waliigaltee labsame jechuudhaan Mulugeetaa Bahaa Maqalee irraa gabaasee jira. Waldhabdee Tigraay keessaa dhaabuudhaa fi walmorkitoonni dhukaasa dhaabuuf kan waliigalan ta'uyyuu Oromiyaa naannoo Fincila yeroo dheeraa fi itti fufee jiru keessatti aleellaan qilleensarraa fi ajjechaan raawwatamu gabaasni mul'isaa jira jechuudhaan ajaans Fraans Pires gabaasee jira. Uummata Itoophiyaa miliyoona 100 miliyoona 10 ta'u keessaa kanneen harka 3 ta'an kan jiraatan Oromiyaa keessatti dhimmoonni ijoo hokkara uuman Oromoon saba Itoophiyaa keessaa guddicha ta'etu jiru yeroo dheeraaf moggaatti qoodamu. Kunis waraanni bilisummaa Oromoo mufannaa guddachaa dhufe kan fayyadamuudhaan lola waggootii dheeraadhaaf humnootii federaalaaf naannoo waliin taasisaa ture keessatti sadarkaasaa hammeessee jedheera. Garuu jedha ajaansi Fraans Pires saba afaan 80 ol dubbatu kan qabdu Itoophiyaan aangoo naannoo fi siyaasa morkataa ta'an bulchuuf rakkataa jirti jedhee Oromiyaan bulchiisa naannolee biyyattii 10 keessaa 9 waliin ollaa waan taateef jecha daangaawwan waliin qaban hedduun walitti bu'insaa fi ishee saaxileera jedheera. Waldhabdeen Oromiyaa keessaa kan sabaa fi saba biroo gidduutti uumamu akkasumas qabsoo Oromiyaa keessatti deeggartoota mootummaa kan muummicha ministeeraa Abiyyi Ahmedii fi diinota isaa gidduutti taasifamudha jedhan Ben Hunter xinxalaan waa'ee tika Afrikaa kan dhaabbata Verisk Maple Croft jedhamu akka jedhanitti wal dabden oromia keessa kan sabab sababiro gidduttu mam akkasumas qabsoon oromia keessa deggertoota mootumma mumicha ministeeraa Abiy Ahmediifi diinota isaa gidduutti taasifamudha jedhan sararoonni wal qoqqoodu wal xaxaata'an kun odeeffannoo dogoggoraa bal'inaan jiru dabalatee wal dhabdeen oromiyaa keessaa addatti akka hin mul'anne taasiseeraa jedhan hojii dhabiinsii fi wal qixxummaan dhabamuun immoo dhimmootii walitti bu'iinsa fidan kan biroo keessaa ta'u hayyuu antirooppooloojii ka ta'an Toomaas Osmond dubbataniiru. Gareen mirga namoomaa Human Rights Watch akka jedhutti ajjechaa fi hidhaa seeraan alaa humnootiin mootummaa akka fedhan gaggeessan akkasumas hoogganoota naannoo fi qondaaltota mootummaa gareewwan hidhataniin butamanii fi ajjechaa raawwatan galmeessee jiraa jedheera. Oromiyaa bakka adda addaa irraa buqqa'anii bulchiisa naannoo Amaaraa godina Walloo Kibbaa Aanaa Qaalluu keessa kanneen jiran mootummaan bakka qubsuma ka birootti nu geessuuf konkolaataa nuun dhiyeessine jechuun himatanii jiru. Waajirri waltaasisaa wabii nyaataa fi ittisa balaa ka godina Walloo Kibbaa iyyata buqqaatota kanaa dhugaarraa fagoorra jiraa jechuun isaa gabaafameera. Waajirri kun akka jedhutti uummata gidduu fi bakka qubsumaa keessa kanneen jiran buqqaatota 43,000 ta'an jiraachuu ibsee kanneen harka 90 ta'an Oromiyaa irraa dhufan kun hanga har'aatti guyyaa guyyaatti kanneen 1,000 ta'an gara godina sanaa seenaa akka jiran itti gaafatamaa waajirichaa obbo Mohaammed Sa'iid raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsuu isaanii Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaastee jirti. Gamtaan Afrikaa tarkaanfii yeroo dheeraaf eegamaa ture kan mana murtii akka waraanaa hundeessuuf waadaa gale gocha hammeenyaa yeroo wal dhabdee dhiiga dhangalaasise kan Sudaan Kibbaa waggooti 5 gaggeeffame akka ilaaluuf Amnesty International gaafatee jira. Namoota hammeenya yeroo waraanaa raawwatanii fi itti gaafatamummaa qaban himachuuf manni murtii wal makaan gamtaa Afrikaan durfamu hundeessuun jalqaba bara 2015 waliigalteen kan tolfame yoo ta'u san booda immoo bara 2018 irratti waliigalamee garuu gonkumaa hojiirran oolle. Mootummaa fi humnootiin finciltootaa yeroo waraana siviilii kanatti namoota 400,000 dhiyaatan dhumanii gudeeddiin garee ajjeechaa sabaa fi loltootaaf daa'imman galmeessuu dabalatee yakka fookkisaa raawwataniin himataman. Amnestiif gareen hojii haqaa ce'umsa Sudaan Kibbaa tumsi hawaasa siviilii fi gareewwan amantii irratti hundaa'uudhaan gamtaan Afrikaa mana murtii yakkoota hamaa ardii kana irratti raawwataman qorachuuf aangoo kennuu qabaa jedheera. Sudaan Kibbaa keessatti otoobisii daandii guddaa irra deemaa ture irratti haleellaa gaggeeffameen yoo xiqqaate maltoonni 3 du'anii 22 immoo madaa'aniiru. Namoonni qawwee hidhatan kanneen yuunifoormii yookaan uffata waraanaa uffatan qawwee AK-47 qabatan wiixata kaleessaa daandii guddaa Juubaa Nimuul jedhamu irratti otoobisa 2 fi konkolaataa xiqqaa 1 irratti haleellaa gaggeessan. Haleellaan kun gandoota Nyereebee fi Odeemoo gidduutti kan raawwatame yoo ta'u magaalaa guddaa Juubaa irraa gara kiiloomeetira 55 fagaata. Daandii guddaan kun biyya ollaa taatee Ugaandaas ni qaxxaamura. Erga bara 2016 kaasee daandiin kun qiyyaafata haleellaa akka ture yoo ta'u baatee hagayya darbe keessas daandii guddaa kanarratti haleellaa raawwatameen namoonni 7 ajjeefamaniiru. Ugaandaan dhuma baatii keessa jirru sadaasa kana loltoota 1,000 ta'an Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo gama bahaatti bobbaasuuf akka jirtu beeksifteetti. Kunis humnooti kutaa jalatti yoo ta'u haleellaa finciltoonni gaggeessan irratti ka bobba'an ta'u dubbiimaan waraana Ugaandaa kibxata kaleessaa ibsaniiru. Loltoonni Keeniyaa sadaasa 12 Koongoo kaseenaa yoo ta'u dubbiimaan waraanaa fi ittisa Ugaandaa Feeliks Kulaayinjii dhaabbata oduu ajaansi Firaans Pireesiif akka ibsanitti gareen Ugaandaa yeroo gabaabaa keessatti akka bobba'uuf jiru dubbatan garuu guyyaansaa kana jedhanii ibsine. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kibxata kaleessaa galgala mana daldala Walmart jedhamu kan kutaa Virginiyaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti dhukaasa banameen namoonni ajjeefamanii kaan immoo madaan poolisiin qorachaa akka jiru ibseera. Dubbiimaan poolisii oduu gabaasotaaf akka ibsanitti lakkoofsi namoota du'anii akka hin beekamne garuu ammaaf kudaniga taudubatan kanamales halela kanaf itigafatama nama tokko qofa jede polisina ka aman namni dukasa kanabanes duu saif sera dukasa mana ichisa halkani kan namota sala wal fakkatan dalelle won walitaan Colorado Springs kuta Colorado ke satira watamen namonni shandu ani kuda saddet madani uya murasa bodammo halela Virginia kunimmo dagame oduna rafqam kanum
Galato Mijal Anne Amma Mogara Gabara Salibrat Jarbina Dargagoni or Sise Bultota Gamfa Africa Tifi Biyotani Africa Biro Rakina Horsisuto Bultota Kana Furud Ani Furud Avjirani Abata African Pastoralist Youth Network Yiranu Jeramut Abaniru Galmo Dawit Dimakarati Gabasalaba.
Darga Google Galoroba, Lata Kenya Kutabul Chisa Marsabit, Arda Sakuti, BOA Pala Juror Sisabul Tota Bia Sake Sijuru Yorubatu, Akas Jeda.
Namite naka orsisabula laf Kenya tankesati ark ibakesa namaharibu afurtamati finni barkanaji jiramadema ali kilali kilesa jiramadem ti sababti wan kanati fi namike n guya bonahan gudum chinkame orindurae araeli bisan abe Mari akturi khana mambau laska Kenya sana gosa kaka gosa dua lingkuban na aka agar Ethiopia sunini tinami akuma milisha hanka wedate orum hakelle alkan tokoni wanchu fuana atabu dandetu ibi akan hulleninjir
gama brati nasirat tamma fa Kenya motuma sirkale ke setti gafa murten gama imam matati ni satau gama ser basu le atau awas ni orsi sebula agamir mata
laf Kenya san ke sa tamata wani pastoralism kan gutala lani dame sirkala tamotuma ta asal area edani tira dame talle dub na miya khenna kha oromo kha borana kha ak gabra ka akrendila ori amata dula folin ko nulle nguto hejira dub sirkali Kenya amata natu gutto namke enka orsi sabula khalle asa isa fudate asa isa chakase adalle ayu dagarsani nami irrigation khe kani bisan kesa basani nami obru fajavat dub adana kana sulle ningirti war nam duriya ulle wacha salatete pastoralist parliamentary group ijir khaduri nami jalqa balleni charfanna guyo moku jarsa durta borana khaduri habunge arda isiolo finia kana ha kana hulle ciftin dir
galgalun dabale yodubat amma bulchin sabiyetti kan arkaqaban president william rottonille matini sani walakesi warra orsise bulawanta ani fi tiyefannu orsise bultotaf kennamu foyada jeda dergagoja tani bonaya lata gurna borna akasunas etiopiatti dubima dabata african pastoralist network ji as biyanatti hawasin orsise bula balla taus bulchin sake sattigaru warra dagate meda jeda
lati orsise bula sunani lafa abeen gudda qabdu abeen mishi khatori ke injaya ha challa don tayniyu ala kheta le na male gudda hay adojiru mutuma ye pana khullen ke nende akini ye pana ko kinni khatin de tuni osi ke bula bar khana nanole somali tisna no oromia ko pesa ori million chani oli tije abodi borana kisi godun gudi ba kan yo budanne sunala ori million tadi ajisi ori am dib atine kino bai to harune bai parira agira ne lena kiira hatu ko samba de gapar bade lu bori hana se bugo bukwani goran dira haidu akmale dikka inje hana fingu e lasi ofise buna ti ofise bula bi hana walin de ame ti inje ofise bula on ori tem ta ko fa don taino lasi inni irri jiru la pagarte heci isi wanchu ka fakena nanum borana yo fudate Isan Ugati, Gan Hutan Yafun Umar Hanafin Bamna Agam Haror Fame Adam Bain, Kayoham Nesham Bisan Sumbas Kolin Matoki to you the 135 at one haros at Walin Pan. Agas Munuki Fananisa, Aben Adan Dahanafi, Ori Adan Dahanafi, Umat Adan Dahana, Walin the Busaj Nanos is a black ajajilin Namuma Yokantajil Matergachu Kabu in the Jane. Lamafa Orin di kaya ni mereka bersuni, wang dah bayar, wang tu kolleh kamu. Orang itu walin dah kerja induk jiraya tu. Kanaf orang sebulan bihana, sedarkan iya panu gubba, sekteri orang sebulan ka sedarkan federal aku pasal hudan bayar pin abah dia yuhinju. rakko gudda mata ofi dandai
mal tu tawqa barakon kun furame hawasin kun rakko kan ke sa kaba ofi je
tokko ministero shi ta bula wani ofi ta bula ila la tabiyi ke kan kai kira chu qabdi mana nane rakko na ba mata rabdi da amra kono shi ta bula nan mata rabdi kun qabtu lamafa nano shi ta bula nan no grando tarin be kam san kun bau qabani ofi ta bula ne gabaya harga chu qabu
obo zeyede te shome itiga fatama wajira ogana biro biso bijalle sefi ofi ta bula nan no romiati kanandura wajir ko batob dandai kanjiru arsi se bula ilalu kandawo da bunisa hankina ume ture jedu
muga da kanandura kan amma haas ofse bula kanabakabu mokasa datta ti makana datta ti kaname commissioni yokini mo sektara kan awali ne te amma garu makam ofse bula tini keisatu entry point in haas ofse bula bishan jelisi wali walqabata jechuudha sararka naanno keenyat sararka biiroo daandaa batee tijira sararka federaalaatis abbatee tijira jechuudha kanarra kaawudhaan amma poolisiin haaraa hawaasoorsi bula mootummaan naanno keenyaa saatoo sararka federaalaatis xiyyeeffannoo adda addi kanname kan hojjetamaa jiru jechuudha kanaaf hawaasoorsi bula kanaaf seektarri of dandee maqaa isaaniitti hundaa'uun isaa jijjiirama ma guddaa fiduu danda'a fichidaas jira jechuudha sadarkaa biirootti keessattuu kan jallisiis bal'inaan biiroon kun kan hojjetaa jiru haasa horsiisee bulaa keessatti jechuudha.
Obbo Zayyadeen biiroon isaanii dhiyeenya kana imaammata horsiisee bultootaa akka biyyaatti qophaa'e jedhame irratti marii gaggeessuu dubbatanii Booranas dabalatee piroojektiiwwan jallisii fi oomisha margaas hojiirra jiraachuu VOF himanii jiran. Dhaabbatee Afrikaan Paastoraalis Neetwork biyyoota gaanfa Afrikaa, Afrikaa Lixaa fi kaaba jidduu galeessa Afrikaa irraallee misiisota akka qabu dargaggoonni kunneen VOA'tti dubbatanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmu Daawit Adaamaarraa.
Ayyee qophiin keenya ittaanu qophii ispoortiiti. Taphaawwan waancaa kubbaa miilaa Afrikaa kaleessaa fi har'a taasifamanii fi taasifamuudhaaf deemanu kan ilaalleteedha. Waliin caqasu.
Taphaawwan kaleessa taasifamanii ciccimoodhaaf kan eegamaa turaniidha. Deenmaarkiin fi Tuuniziyaan akka laayyootti waliin gadhiisan jechuudhaan tilmaamni dursee ture hojjateera. Lammanu walitti ciniinnatanii taphatanii goolii maleedha kan tapha isaanii xumuran. Taphni Meeksikootii fi Poolaandi gidduutti taasifames akkasuma jabaa ta'a jedhamee tilmaamamee ture. Akkuma tilmaamame jabaa ta'ee jalqabee akka jabaatetti dhume. Isaanis goolii maleedha kan addaan ba'an. Taphni kaleessa galgalaa eegamaa ture kan Firaansiitii fi Awustiraaliyaati. Firaansi ni mooti jedhamee dursee dubbatamee ture. Haa ta'u malee goolii jalqabaa daqiiqaa 9ffaa irratti kan galchan garee Awustiraaliyaati. Taphataa Kireeg Gudwiin jedhamutu galcheef. Garuu Awustiraaliyaan fagoo deemuu hin dandeenye. Gareen Firaansi goolii 4 galchuudhaan taphicha moo'ichaan xumuree jira. Tapha kanarratti Firaansii fi goolii 2 kan galche Oliver Jeeruu amma kaleessaatti goolii biyya isaatiif lakkoofsise 51 geessisee jira. Taphataa biyyattii duraanii Teerii Henerii wajjiniin walqixxee ta'ee jira. Teerii Henerii goolii 51 kan galche bara 1997 jalqabee amma 2010tti. Jeeruun kan goolii galchuu jalqabe bara 2011 irraa kaasee ammaatti. Taphaawwan dhufan keessattis gooliiwwan dabalataa hin galcha jedhamee waan eegamuuf Firaansii fi goolii hedduu galchuudhaan taphataa isa jalqabaa akka ta'uu danda'u tilmaamamee jira. Taphaawwan guyyaa har'aas kan eegamaa turaniidha. Gareen Afrikaa bakka buute akka ramaddii fiifaatti sadarkaa 22ffaarra kan jirtu Morookoon sadarkaa 12ffaarra biyya jirtu Kirooshiyaa wajjiniin taphatanii jiru. Kirooshiyaanii fi Morookoon waancaa kubbaa miilaa addunyaa irratti yeroo ja'a walqixxee hirmaataniiru. Tapha isaanii guyyaa har'aa taasisanii goolii malee xumuranii jiru. Guyyaa har'aa taphii 2ffaarratti taasifame kan Jarmanii fi kan Jaapaan. Gareen Jarmanii yeroo waancaa addunyaa irratti hirmaatu bara 1934 kaasee yeroo 18ffaadhaaf. Akka ramaddii fiifaatti sadarkaa 11ffaarra jira gareen Jarman. Jarmanii yeroo 2 bara 2074 fi 2006 tapha kubbaa miilaa addunyaa qopheessiteetti. Bara 1954, 1974, 1990 fi 2014 yeroo 4 fi biyya waancaa addunyaa mooteedha. Baranas biyyoota waancaadhaaf eegaman keessaa ishee tokko. Gareen Jaappaanii sadarkaa 24ffaarra kan jirudha. erga bara 1998 fi 1998 kaase amma bara natti yero torba fi wanca kubba mila addunya ratti hirmate bara 2022 japani korea kibbati wajjinini taba wanca kubba mila addunya kesumesitetti tapi japani fi germani guyya harra taasisani akka yaadametti hinnumne japani goli jalkaba daqiqa jaake satti galchite turte jala hakame german daqiqa 33 irratti penalty dani goli galchite daqiqa 45 irratti tapatani japani geddarame gale retisu duan goli galcheni walkitataan daqiqa 83 irratti japani tapata ishe takuma osano tini goli lammata galchite Germany ni hingifatte bawu dandeset. Spain fi Costa Rica ni yero amma tabachajiru. Tumuro raganiru. Spain biyotan dorgommi wancad afi taasisu jedhamani egaman keessa ishee tokko. Wanca kubbaa miilaa addunyaa irratti bara 1930 fi 30 Afrikaase amma bara naatti yero 16ffaadhaaf hirmaatteetti. Addunyaa irratti kubbaa miilaatiin sadarkaa 7ffaa irra jirti barana. Bara 2010 wanca kubbaa miilaa Afrikaa kibbaa keessatti qophaa'e. Mote wanca fudhattee jirti. Biyya Ispeenii wajjiniin taphataa jirtu Koostaa Riikaan bara 1990 fi 90 kaaseeti kan wanca addunyaa irratti hirmaachuu jalqabde. Inni barana yeroo 6ffaa isheeti. Tapha bara 2014 Biraaziil keessatti qophaa'e irratti 8ffaa keessa seentee turte. Niizerlaandii wajjiniin tapha taasifameen daqiiqa 120 goolii malee xumuranii peenaalitiidhaan goolii 4 fi 3 mo'amteeti kan baate Koostaa Riikaan baranas garee laayyoo miti. Akka ramaddii fiifaatti gareen yeroo ammaa sadarkaa 2ffaa irra jiru Beeljiyeem garee Kaanaadaa isa sadarkaa 41ffaa irra jiru wajjiniin sa'aatii tokko booddee tapha isaanii jalqabu. Beeljiyeem tapha kubbaa miilaa addunyaa irratti bara jalqaba taphichaa 2019 fi 30 kaasee yeroo 14 hirmaattee jirti. Bara 2019 fi 86 4ffaa 2018 immoo 3ffaa taatee xumurteetti. Yeroo ammaa taphattoota ciccimoo kilaboota Awurooppaa keessaa taphatan qabdi. Gareen Kaanaadaa erga bara 2019 fi 86 asii tapha wancaa kubbaa miilaa addunyaa irratti yemmuu hirmaatu inni kun isa 2ffaadha. Tapha bara 2019 fi 86 Meeksikoo keessatti qophaa'e irratti garee Soviet Union, Firaansii fi Hangarii wajjiniin ramadamte saganuunu mo'amteetti. Taphattoonni Kaanaadaa baranaa ciccimoodha jedhamaniiru. Cimina isaanii geenye ilaalla. Kaanaadaan tapha kubbaa miilaa addunyaa isa bara 2026 Yuunaayitid Isteetsii fi Meeksikoodhaa wajjiniin biyya keessummeessuudhaaf qophaa'aa jirtudha.
Ayyee hordoftoota keenya taphni Koostaa Riikaadhaaf Ispeen gidduutti taasifamaa jiru itti fufee jira dhumarra jira jahaa fi duwwaadhaan dursaa jirti Ispeen. Amma qophii keenya gara addaatti darbina du'a haadholiitii fi daa'immanii hir'isuudhaa fi dhaabbileen fayyaatii fi ogeessonni odeeffannoo seenaa yaalii dubartoota ulfaa sirnaanii qabachuu akka qabanu gaafataa jira ministeerri fayyaa Itoophiyaa. Sahaay Daamxoo dhimma kanarratti haadholii isii asoosiifte gabaasa taanu qopheessiteetti tanii dhiyaata.
Adda lalisee Jawaar guyyaa 3 dura godina Wallaggaa Bahaa Aanaa Jimmaa Arjoo hospitaala Arjootti da'uu isaanii himu. Garuu daa'ima isaanii lubbuun akkan arganis dubbatan.
Mudaa biraa hin qabu daa'imuma garaatti baachaan ture malee nagaa uma foon ture. Amma eddaan sirna da'umsaa irra ga'ee booddee ciniinsuun itti cimee uumaa daa'ima miidhame malee. Mana kiimiin ga'ee sanbata.
Yeroo as geessoo ogeessis ilaaleeraa maal siin jedhani?
Na laalaniiru ganaa dhuma naan jedhanii jechuun immoo erga si booda immoo utuu na yaalanii yaalaniitu kan eessa daa'imni miidhamaa waggaraadha na ba'e. Yaa muraasa tafee guyyaa keetiin xumuramne kanaaf jecha miidhame.
Yeroo garaatti baattu ogeeyyiin ekisteenshinii fayyaa haati ulfi tokko maal gochuu akka qabdu hordoffii akkamii gochuu akka qabdu of eeggannoo akkamii fa'aa gochuu akka qabdu akkasumas immoo nyaata akkamii nyaachuu akka qabdu irratti hubannoo kennaa turaniiru odeeffannoo qabdaa?
Garii hojiin ulfaataa inni daa'imaaf of eeggadhaa adeemsa of eeggadhaa nyaata. Qulqullina qabu nyaadhaa dhaan nu barsiisanii.
Haadholiin yeroo ulfaa kunuunsa fayyaa barbaachisu yoo hin arganne lubbuun isaanii fi kan daa'imman isaan garaatti baatanii jiranii balaa dhaabsaad lammuu jechuun ogeeyyiin fayyaa dubbisne ibsuun. Dr. Haayilee Gammachuu hospitaala waliigalaa Ambootti ispeeshaalistii ulfaaf gadameessaati.
Gadamee sukkaaraa ta'uu danda'a, dhiibbaa dhiigaa kan ulfatu jiru ta'uu danda'a, odoo hin dayin dhiiguu dandeessi, hirna dhiigaatti irraan ga'uu danda'a. Daa'imti sun yeroo ishee malee akka dhalattullee taasisuu danda'a. Haala baraarraa yookiin immoo daa'ima sanillee baraaruudhaaf kan jedhamu deessisuun jiraachuu danda'a. Inni sunis sa'aatii malee yoggii ta'e daa'imti sun akka miidhamtu godhuu danda'a jechuudha. Dubartoonni ogeessa fayyaatiin kan hin hordofamne manattillee ga'uu danda'u, turaniitillee bakka yaalan itti kennamu ga'uu danda'u. Yoo ta'umsaa san seeraan yoo kan hin gargaaramne ta'ee qorichi kennamus waan jiru haa ta'u immoo yeroodhaan opereeshiniillee gargaaruun kan barbaachisu ta'uu waan danda'uuf faayidaa kana odoo hin argatin miidhaan irra ga'uu danda'a. Haadholiin tokko gaafa saba adda addaatiin ulfi adda ajjituu danda'a. Seeraan yoo yaaliin kan hin kennamneef ta'ee dhiigni humnaa ol yaa'ee lubbuu dabarsuutitti irra ga'uu danda'a. Dhammata immoo infeekshiniin gadamisa isaanii qorichi kenname yaalamuu baatan infeekshiniin suni ammas dhugaatirraa hanga du'aatiin ga'uu danda'a jechuudha.
Adde Godaadaa Mollaa jiraattu magaalaa Raayyaa Qobboo yoo ta'an keessumaayyuu naannoo nageenyi rakkoo ta'e keessatti rakkoon haadholii fi daa'imman irratti daran hammaatee mul'ataa jiran.
ከአቅም በላይ ሲሆን ሪፈር ይባላል ወደ ወልዲያ
ተጃጅል ወንዳንሳ ባዲያ ኬሳ ጎንኩማ እንጅሩ መንጨራ ዳብሌን ፈያ መንጫኒር ዋንቴ ፍንጅሩ አኩማቴ ታአኒ ቡፈተ ፈያ ፊ ሆስፒታል ለጀልቀባ ተኮ መጋላ ኬሳ ጅራ እኑ ሜሻ ጎቶ ሂንቀቡ ተጃጅለ አችት አርገቹ ደንዳ አዮቴ አችት ኒርገቱ ዮሞ ተጃጅለ ኦላና በርባስተየሞ ገራ ሆስፒታል ወልዲያ ተከንሳን ይርገማን ገራ ሆስፒታል ወልዲያ ካኑብነ ቀቡን ዴማ ካኑምነን ቀምኔሞ ገራ መነሳት አብዲ ሙረቴ ዴቢያም ሃሮሊፍ ዳይመን ሰው በረኮነ ገኛቲ ረኮን ሰንረቀቀብ ጉዳዳ ሪፈና ዳይ ሮማና ባሃኒ ዴመን ሃዶሊን ዳይመን ባተኒ ካነሞ ከንገራት ባተን ሪፋቱ ረከንከይ ኡልፍራ ባሃቱሪን ዳይመን ኢሳንስ ዳባቱራኒ ይሮ ረኮነ ገኛ ሙደቱ ጀላ በቀቹ ዳፍ ይሮሶቹ አን ባ ይረከቱ ረኮነ ገኛ ወሊን ወልቀባቴ ጅሩን ሚጣን ሃሮሊፍ ዳይመን ረጋሃጅሩ ኡልፋታዳ ዱአ ሃሮሊፍ ዳይመን ይርሱፍ ጀቻ ወጎት ሰዲ ደርበኒ ሃሮሊፍ ዳይመን ሳውደውም ሳሉቡን ኢሳኒ ደርብ ኦዴ ፈኖን ኢሳኒ ቢፈቅ ዳይን ወሊት ተከቃሙፍ ሚኒስቴር ፈያ ፊ ኢንስቲትዩቲን ፈያ ሐዋሳ እረት ሆጀቻ ትረኒ ካንጀደን ዶክተር መሰረት ዘላለም ሚኒስቴር ፈያ ኢትዮጵያቲ ዳይሬክተር ፈያ ሀዱሊ ፊ ዳይመኒ ገሩ ሰደርካ በርባደሜን እረት ንጅተም ይጅረን
የናቶች ሞትን ቅኝት ይደረጋል በየቀኑ በየሳምንቱ ሪፖርት ይመጣል ከክልሎቹም ከተቋማትም በተቋም ደረጃ ህይወታቸው ያለፈ እናቶችና ቤትም ሲወሉ በዛም ውስጥ የሚመጣው ሁለቱ መረጃ ይመጣና ትንታኔ እናደርጋለን
ዱይ ሀዱሊ ኒላላማ ገባስ ንጉያፊ ተሮበኒ ንዱፋ ናኖሌ ራስ ዳብሌ ፈያ ራስ ንዱፋ ዳብሌ ፈያ ትስቴ መነት ከንዳሃኒ ልቡን ሳኒ ደርበ ኦዴ ፈኖን ሳኒ ንዱፋ ኦዴ ፈኖን ንፉኩን ንቃጭሰማ ገሩ ኦዴ ፈኖን ንፉኩን አከየ ገሙትብቲ ወጎት ሰድ ደርበን እትጅቻ ቱሬራ ገርቡ አንበርባደሙ ህንፍኒ ወጋት ኦዴ ፈኖ ሀዱሊ ኩማኩዳ አፍርቱ ፈጀኔ ኤግና ኦዴ ፈኖን ኩን ንፉ ቆፋሶን ታኒሞ ሐራ ሀዲ ተኮ ሰበብ ደም ሰወሊን ወልቀበቴ ዮሉቡ ሸደርበ ኦዴ ፈኖን ሺ ስሪት ጥንጥላሜ ቃጭ ሰሙቀባ ሳውኒ ዱአሺ ማል አከምቲኒ ዋንጀዱፊ ኦሶ ተጃጅላ አከሚ አርገቲ ዱአ ከነራ በራሩ ደንዴኝ ቱሬ ዋንጀዱ አደበሁ ቀባ ከነረተሞ አማዩ ከራ ኦዴ ፈኖ ወልቲ ቀቡቲን ሐንቅነቱ ጅራ እረቶ ጀተሙቀባ ጅዳን ዶክተር መሰረት ከኡምሲ ዱአ ሀዱሊ ፊ ዳይመን ኪቹ ጥንጠላ ረጋ ፈያ ሀዱሊ ፊ ዳይመን ኪቹ ራከኡን አከ ኦዴ ፈኖን ሙልሱቲ ዲግኒ ገርመለ ደንገለውን ልቡን ሀዱሊ ዳውም ሰረት ደርቡፍ ሰበበ ኢሰ ኢጆ ተኡ ሚኒስቴር ፈያ ብረገ ሄራ ከንጀረን ዶክተር መሰረት ዳብሌ ፈያ ፍለተመን ኬሰት ኬስማ ናነውን ቡራሊ ሚሶማ ሂንቀምኒ አከሱመስ ከነን ተጃጅለ ዳኡምሳ ባይናን ከነኒ ፊ ቡፈታ ለፈያ ገራገራ ኬሰት ባንኪን ኢጋ ግዱገሊሰተ አከ ጅራል ታይሱዳፍ ሆጂን ኢገለሜ ገል ተወን በርባይሶታንስ ራፍ ሰማጅሩ ጅረን ዶክተር መሰረት አከጅረኒት ኢትዮጵያ ትልቡን ሃሮሊፊ ዳይመን ኪቹ ሳውዳውን ሰረት ደርብ ኬሳ ብንታ ሰደተም ገርጋር ሲያላቲን በራሩን አከደንዳም ኢብሱን ቃምኒ ድም ኢላለት ሁንዲ ዋን ራኤገም ሆጀቹ ቀባጆቹንስ ሁበቺሰኒ ሃሮሊፊ ዳይመን ረኮው ማማፊ ነምቶልቼቲን ሚደምቶተ ኢጆተው ከንብሰን ዶክተር መሰረት በከወር ረኮን ነገኛ ጅሩት ኬሱማ ይሮወራን ገግ ፈማትሬት ገሬያላ ሶሶቾውዳን ሐዋስ ብረጋሃኒ ረኮ ፈያ ሃሮሊፊ ዳይ daimanitif formate ke natrani rujechun ipsanim yiram mas bakke warra konnegenya foyar fetti tajajilli fayya hadoli fi daimani bakka takadebi uf hojje tamajrachus ipsanim akode fanno ministera fayya etiopia wagatti hadolin kuma kuda afri waltaan rakko sababa domsawli walqabate umamun lubun sanne kadarbu nimulisam ode fannon hadoli dawzarat lubun isani darbe fi daiman kicchu lubun isani darbe sirnan qawu dabunimmo du'a hadoli fi daiman kicchu tif sawa kamsatu minister fayya ipsejram gabal sagale amerikati sahidamto finfinera
aye spain mote titorbaf duwa dani kanar